kam uvrščate socialne demokrate, med socialistično ideološko strujo ali med stranke liberalnega centra?
Med tipične socialistične, tako smo tudi opredeljeni znotraj Evropskega parlamenta, torej med tipične socialistične oziroma leve.
Zdaj, pretekli mandat je pod ministrstvom, ki so ga obvladovali socialni demokrati, torej ministrstvom za šolstvo, za visoko šolstvo, je nastal poskus uvedbe novega zakona o visokem šolstvu, ki so ga študenti je ostro zavrnili kot poskus liberalizacije šolstva oziroma da spremenijo to, kar je nekoč bil javni servis, v industrijo izobraževanja. Boste nadaljevali z temi trendi liberalizacije, kot so bili prisotni v tem mandatu?
V nobenem primeru ne bomo šli proti študentom. Ti zakoni, ki bodo sprejeti tudi na področju visokega šolstva, velja pa tudi v bistvu za druge zakone, je seveda prvo uskladitev z nevladnim sektorjem in to je osnova sploh, da lahko se zakoni normalno procesirajo naprej.
Zdaj gospodarstvo, če ne začnem z privatizacijami, so ta podjetja, ki so bila privatizirana, so večinokrat začela z varčevanjem oziroma zvišenjem profitne mere in so ukinili recimo research and development sektorje. In zdaj zahteva gospodarstvo, da bi naj šolstvo servisiralo pač ta research and development, to smo imeli, videli smo to v poskusu spin-offov, ali naj se res tako stvari razvijajo, kot so zastavljene?
Zdaj, za privatizacijo mi imamo resnično v Sloveniji več slabih kot dobrih izkušenj. Slaba izkušnja je prva izkušnja države za državo. Za država, ko je šla v privatizacijo, enostavno ni imela nobene strategije. To v praksi pomeni, da se kar se želelo nekaj prodajati in je bil občutek, da finančno ministrstvo, ki v osnovi je vedno tisto, ki vodi proces, je edini motiv, ki ga je imelo, je bil ravno najbolj napačen motiv in to je motiv, koliko pričakuje od prodajne vrednosti posameznega podjetja. Privatizacija sploh napačno imenovanje, imenovalo bi se moglo upravljanje državnega premoženja. Jaz kot socialni demokrat verjamem, da je lahko premoženje kvalitetno upravljeno tudi, če je državno. Kaj pa je kriterij kvalitetnega upravljanja? To je seveda klasični poslovni, torej a je podjetje poslovno uspešno in potem pa še en javni kriterij, ki pa tudi je zelo za nas pomemben, to je ali podjetje zagotavlja kvalitetna delovna mesta.
Zdaj, ko smo sanirali slabe terjatve podjetij, slabe terjatve bank, mi jih prinesli na slabo banko, na družbo za upravljanje s terjatvami bank, kakšna bo vloga te družbe, ali naj zgolj sanira ta podjetja, zato, da bo njihova kupnina višja, ali naj dejansko začne se obnašati kot neka sistemska banka, ki bo pač stabilizirala gospodarstvo?
V bistvu družba za upravljanje se v bistvu sploh ne bi smela več obnašati kot banka. Ona je postala lastnica države, pa njena lastnica, ki je vstopila za slabimi terjatvami v podjetja. Marsikje bo ugotovila, da je potrebno terjatve spremeniti v lastniške deleže, stalne ali začasne. To je potem pa že stvar strategije upravljanja državnih kapitalskih naložb. In tisto, kar jaz od te družbe pričakujem, je, da se bo obnašala na način, da bo ravno vodilo delovno mesto, ne pa bančna ali pa računovodska bilanca. Kaj to v praksi pomeni? V praksi pomeni, da bo ugotovila, da družbe, ki jih ima sedaj v svojem portfelju, da marsikatero od teh družb ima zaposlene kompetentne ljudi, ki znajo kvalitetno delati materialne dobrine ali pa storitve, če je to storitvena družba. Drugič, da so to družbe, ki imajo trge, da pa te družbe, sploh njihovo preživetje družb omogoča, ogroža tole, da enostavno nimajo kapitalske ustreznosti tako in tako, nimajo ne, in da so bistveno prezadolžene, da bi lahko upravljali neko svojo funkcijo. Da pa če ne bi bili prezadolžene, bi to bile čisto normalne gospodarske družbe, ki zagotavljajo kvalitetna delovna mesta. Ko se ugotovi pri posameznih družbah takšno stanje, da so to družbe, ki imajo kompetence, da živijo, potem, po našem mnenju, je potem čas v bistvu, da se začne obnašati družba za upravljanje ne več kot tisti, ki skrbi za terjatve, ampak kot tisti, ki ima lastniški odnos do teh družb. Lastniški odnos pomeni, da je potem lastniško prisotna krajše ali daljše obdobje in potem pri iskanju neke dolgoročne lastniške strukture pa bi moralo imeti prvo mesto delovsko lastništvo preko tako imenovanega socialnega podjetništva, ki v Sloveniji kar naprej ne zaživi. Ne?
Preteklih 20 let imamo ta miselni trend, da zgolj za privatizacijo dosežemo kriterij konkurenčnosti, ki je tisti absolutni kriterij, po katerem so podjetja kvalitetna in uspešna in delajo profit. Imeli pa smo že v Jugoslaviji prej v sistemu samoupravljanja oziroma sistemu pač tržnega socializma, so ti arhitekti gospodarstva delali podjetje tako, da so imeli to binarnost konkurenčne. Imeli se savske elektrarne, travske elektrarne, imeli se jato, imeli se perknino. Res ne gre drugače kot z kriterijem konkurenčnosti po kriterijih pač privatizacije.
Pa recimo imeli smo tudi Lek pa Krko, ne? In pametno ljudje so domeli, da bi to bila huda napaka, če bi se ti podjetji združili. Ne? In se hvala Bogu takrat niso, v moderni Sloveniji pa tega nismo razumeli, zakaj bi bilo dobro. Zdaj, za stališča države ne more biti edino merilo, ko se ugotavlja uspešnost podjetij, ki so v državni lasti ali solasti, samo višina dobička. Sve se država ne more privoščiti, da daje potuho, recimo nesposobni menedžerje, ki vodijo podjetja, ki so v državni lasti ali so lasti, na ta način, da reče, pomembno nam je samo, da so delovna mesta, bi pa lahko delati z izgubo, ker vam bomo mi pač pomagali kapitalsko, ko bo to potrebno. To država ne more pristati. Lahko pa pristane država tole, da gre, ko opasuje podjetje, da gre za kombinacijo kriterijev. Torej, da država opazuje svoje državna podjetja tudi skozi prizmo družbene odgovornosti in temu celo rečijo socialni podjetji, ker je dobiček mogoče eden izmed kriterijev, zaleč pa ni edini. Recimo tisto, kar je meni kot socialnemu demokratu pomembno, je odnos do delovnih mest, torej zagotavljanje, da delovna mesta ostanejo varna in celo, da pride do novih delovnih mest in da na teh delovnih mestih pač ljudje dobivajo vse tiste bonitete, ki pripadajo kot spoštovanja vrednim ljudem. Potem recimo za stališča države čas je tudi pomembno, da opazuje odnos teh državnih podjetij do naravnih resursov. Slovenija je država, ker imamo naravne resurse, ki pa so, recimo, če temu rečem, blago, srednje dobro vzdrževanje in tudi to je recimo komponenta, ki jaz mislim, da je potrebno upoštevati. Torej, in če se to vse upošteva, ne, potem se ugotovi, da enostavno spiski prodaj podjetij, kjer je cilj profitabilnost, je povsem zgrešena za starišča vloga države.
Bolj abstraktno vprašanje, če bi zastavil, ali verjamete v trg, ali verjamete v reguliran trg?
Ne verjamem v trg, zato ker načelo trga pomeni, da so poslovni subjekti in ljudje so racionalni pri svojih odločitvah, kar pa ne drži. Ne? Gre za, če vrat se moče malo sliši, ponižujoče, tako tržni subjekti, kakor tudi ljudje pogosto odreagiramo po črednjem nagonu, to pa ni racija, ampak je čisto neka drugi način delovanja, so odločitve slabe. Zato trg lahko deluje samo, če v bistvu regulatorji poskrbijo, da so deviacije, ki so bile znane v preteklosti, pod kontrolo in se sproti odpravljajo in deviacije, ki so pričakovane, da se sproti odpravljajo. Primer recimo hude napake verovanja v dobro upravljanje funkcije trga je ravno kriza, ki je sedaj še vedno prisotna v svetu. Namreč verjelo se je, da finančna industrija, če ima minimalno regulirano področje svojega delovanja, da bo zaradi tržnega delovanja, ker se pač med sabo konkurira, tako da so usluge boljše, da je način delovanja boljši, da bo v bistvu ena izmed vzvodov, da bo zahodni svet napredoval. Ravno obratno bilo, ne? Ker ni bilo regulacije, so se pojavljali zlorabe, ki so pripravljali do tega, da je promil najbogatejši in dodatno hitro postajal bogatejši, vsi ostali pa so postajali ravnejši ali celo zelo ravnejši.
Zdaj, pravkar imamo, gledamo sprejemanje, tajno sprejemanje tega novega sporazuma, trgovinska sporazuma TISA, ki se dotika storitev. Problem teh mednarodnih sporazumov je, da nadaločajo lokalno zakonodajo in tudi evropsko zakonodajo, vse se jim bojo morali prilagoditi. Vendar proces pogajanja okoli sporazuma ne vključuje demokratično izbranih predstavnikov javnosti, kar neki predstavniki so. Zdaj, če bi se to navezalo na to vsakdanjo retoriko političnega boja, ali smo res v krizi vrednot, ali smo morda v krizi tega, kako upravljamo skupno in kako sprejemamo skupno odločitve?
Jaz sem celo lahko čisto operativno povem. ko sem bil na zadnjem svetu kmetijskih ministrov v, je bil v Luksemburgu, smo imeli zelo resne teme, ampak del neformalni do tega sveta je bil pa srečanje z ameriškim komisarjem za kmetijstvo, ker smo se pogovarjali o tipičnih temah, kot so v bistvu odnos do genetsko spremenjene hrane, ker imamo izrazito različna stališča in smo kot blok proti drugemu, ampak nekaj druga je bilo smešno. Ne? V tej fazi, ko potekajo trgovinska pogajanja med Evropsko unijo in med recimo iz Ameriko, ministri ne moremo priti do gradiv.
Kako?
Ministri ne moremo priti do gradiv. Ker se komisija enostavno ne ve, na kakšen način nam naj omogoči dostop, pa so ministri, suvereni ministri, suvereni države, na kakšen način nam naj omogoči dostop, ali to preko varne sobe, kaj podobnega, ampak se še niso odločili. Tako da strinjam se s tem, da v bistvu pogajanja, katera je značilno, da jih vodijo zlasti evropska birokracija, ki je relativno zelo utajena od evropska birokracija ne čuti, da ima za sabo bazo, ne, ker je na svoj specifičen način imenovana, bolj elektorsko, kot pa v bistvu demokratično. Ona ne čuti, da ima za sabo bazo, katero je odgovorna. Ona ne rabi iti vsako leto, vsake 4 leta na volitve. Ne? In to se pozna pri njenem odločanju. Pogosto se skušajo obnašati kot bok in tako odločitve se slabijo. Nam imamo te primerje, recimo ACTA je primer tega, ne? Ker so bile potem odločitve tako slabe, da je potem bila komisija potisnjena v kot. Enako torej vlada za tisa.
Nameravate kaj soliti, če v primeru, da ste del vlade, kakšne možnosti imate, da z mesta odločevalca, kaj storite glede tega, oziroma ali naj se zanesemo na zgolj pritisk zunanje civilne družbe?
Zdaj, seveda, na koncu pomembni dokumenti pridejo do evropskih inštitucij. Sanja, evropska birokracija kljub temu sama ne more sprejeti. Ne? Toliko demokracije pa je v Evropski uniji ne? In tu so zlasti tri pomembne inštitucije. Zdaj sama komisija kot komisija je tako vpeta v pogajanje, tako da na to se ne gre zanašati. Potem je pa svet Evropske unije, to so sveti ministrov in predsednikov vlad in parlament. Ne? Parlament je tisti v bistvu, ki tam se ljudje ne bo zavedajo, da so izvoljeni in tudi zaradi tega parlament zadnje čase postavlja zelo dobra kvalitetna vprašanja, ki so za Evropsko komisijo neprijetna. Svet ministrov pa tudi relativno dobro deluje, je pa pomembno, da so ministri ljudje, ki ne gre, da govorim za stališča Slovenije, ki ne gredo v Bruselj za to, da poslušajo, pa ki imajo prinesejo novico domov, ampak da se relativno dobro informirajo.